Svet podcastov Power Media. Power Media.
Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
MBSK mení pravidla, po novom, teda by mohli od októbra už mladší žiadatelia o hypotéku, konkrétne do 35 rokov, stačiť by im mohlo iba 10% z ceny nehnuteľnosti, zvyšných 10% už by doplatila hypotéka. No či vôbec toto bude pravda, či sa to bude diať teda v tom októbri a zároveň, či to pomôže trhu, tak o tom sa budeme rozprávať s Matejom Dobišom, výkonným riaditeľom finančného kompasu. Dobrý deň, zdravím.
Dobrý deň, prajem.
A ja by som začal s tým, že teda MBSK, ja som to aj kvôli tomu hovoril, že možno sa to bude diať, lebo je to ešte len na papieri. V októbri by sa to malo spúšťať. Mladí teda do 35 rokov by si mohli zobrať hypotéku s financovaním takzvané, že 90 na 10 alebo 10 na 90, teda 10% vlastných zdrojov, 90% potom dá banka. A mňa by úplne z úvodu zaujímalo, že toto je default, jednoducho takto to budú musieť banky dávať, alebo si opäť budú môcť nejako vyberať.
Ešte je tam to pripomienkované konanie, ešte tam sa môžu k tomu vyjadriť, ešte to nemusí prejsť tým schvaľovacím procesom, ale áno, mal by to byť taký novodobý default, default v zmysle toho, že mal by, banka sa môže rozhodnúť, či to uplatní alebo neuplatní, predsa len je to zvyšuje ako keby rizikovosť v prostredí toho, že ponúka úver, ja vám ponúknem viac peňazí ako v minulosti. Mm-hmm. Zároveň, ak by sa ceny nehnuteľnosti vydali smerom dole, tak by to postupne mohlo znamenať, že ja som vám požičal viac peňazí, ako je cena vašej nehnuteľnosti. Čiže toto je jeden tiež z aspektov, ktoré banky budú musieť zvážiť, ale do toho októbra by sa takéto veci nemali udiať. Mm-hmm. Ceny nehnuteľnosti nám kontinuálne rastú, medziročne o 14%. Ak si pozrieme tých posledných 5 rokov, tak sú to vždy dvojciferné čísla. S výnimkou teda toho covidového chvíľkového otrasu, ale inak stále rast. Čiže áno, je to niečo, čo by mohlo predstavovať pre tých do 35 rokov ľudí, ktorí ešte nemajú nehnuteľnosť, taký nový štandard.
Ale teda môže sa stať, že povedzme tie nehnuteľnosti stále pôjdu hore, štandardne to bude rásť a teraz príde mladý človek, povedzme ja do 35 rokov s tým, že chcem si kúpiť nejakú nehnuteľnosť a aj napriek tomu, že by schválila MBSK, respektíve, že by nakázala tým bankám, že áno, že máme teda to financovanie teda 10 na 90, tak banka to môže odmietnúť, že nie, že my vám, teda budeme od vás žiadať 20% z ceny nehnuteľnosti? Môže sa to stať?
Môže prísť taký prípad. Môžete byť, môže váš kamarát prísť do tej istej banky a banka mu dá 90%, vy hodinu neskôr a banka vám bude dávať iba 80%, pretože pre ňu môžete predstavovať nejaké zvýšené riziko. Treba dodať, že banky, tie komerčné pobočky, ako ich poznáme, sídliace v nákupných centrách alebo na peších zónach, tak to sú vlastne obchody. A ich tovar, ktorý predávajú, sú peniaze. Čiže buď vám ich ponúknú formou úveru, alebo vám ponúknú nejaké zhodnotenie pri nejakom možno podielovom fonde alebo nejakom depozitnom produkte. A cieľom jej je tiež vygenerovať zisk svojim akcionárom, čiže ona má v úmysle vám ten úver dať. Ona nemá v úmysle vám ten úver dať, aby sa dostala k vašej nehnuteľnosti, tak si veľa ľudí myslí. Ale cieľom je zarobiť na tom úroku, na tej úrokovej sadzbe. A win-win je, keď vy bývate v banke, teda vy bývate v nehnuteľnosti, splácate banke a banka na tom zarába. Takže vtedy sú všetci spokojní.
Keď sme inak pri tých úrokoch, a vlastne však viete, na tom zarába banka presne, tak je to vôbec toto dobrý krok od MBSky? Lebo v úvodzovkách sa v podstate sa stane to, že sa zmierni síce nárok na tie vlastné zdroje, bude potrebné iba 10%, ale prakticky to zvýši mesačnú splátku a tým pádom to zvýši aj na tom dlhodobom horizonte aj koľko my vlastne preplatíme tej banke. Tak je to dobrý krok? Dá sa to považovať za, povedzme, že uvoľnenie pravidiel nejakým spôsobom?
Áno, dá sa to považovať za uvoľnenie pravidel, ale ako hovorí Národná banka Slovenska, ten primárny záujem a to, prečo to prinášajú, je dostupnosť bývania. Mm-hmm. Mladí ľudia nemajú nízke príjmy. Oni majú, dá sa povedať, že rovnaké príjmy ako možno ich rodičia, dokonca vyššie v niektorých prípadoch. Problém je, že oni nemajú nakumulovanú tú sumu, ktorá má predstavovať tú rezervu, ktorá teda slúži ako 20% pri kúpe tej nehnuteľnosti. Toto je ten problém.
A ešte vlastne pri dnešných cenách bytov a domov a pozemkov všetkého je to asi nie úplne jednoduché našetriť no, takú sumu.
Je to o 14% viac, ako som spomínal, oproti minulému roku, zatiaľ čo mzda mu nenarastla o 14%.
No, čiže
on nejde ruka v ruke s tým, čo sa deje na trhu. A tým pádom potrebuje nejaký stimul. A ten stimul je presne toto, že áno, je to z pohľadu možno preplatenia pri dnešných úrokových sadzbách viac, ale to je to pekné na tej ekonomike, že vy neviete, čo príde za 10 rokov, za 15 rokov, že možno tie sadzby budú možno dvojnásobné.
Jasné.
To si nemyslím, ale skôr, že sa niekde ustália na nejakých 2,5%.
Niekde 2,5%. Čiže môžeme to počiarkom zhrnúť, že podľa vás by toto malo pomôcť mladým ľuďom? Minimálne teda aspoň dosiahnuť na tú prvú nehnuteľnosť, áno?
Určite sa nájde skupina tých mladých ľudí, ktorá ocení, že takáto pomoc nastala. Snahou banky, ako som spomínal, je ponúknuť vám úver a toto sa aj dialo. To sa dialo, že keď mladý človek, keď ste prišli vy do banky a chceli ste si kúpiť v Bratislave byt dvojizbový, tak banka sa na to pozerala, že on ide kupovať veľmi atraktívnu nehnuteľnosť, ktorá má vysokú likviditu, ktorá má dobrú cenu. Môžeme mu ponúknuť 90% financovanie, pretože Národná banka Slovenska nám dá nejaký budget, alebo dáva nejaký budget a ja môžem teda ponúknuť na takýto typ nehnuteľnosti 90% financovanie. A to sa aj dialo. To sa akože bežne...
Stále je, áno, takáto možnosť, viaceré banky to ponúkajú, tak, aj takýto spôsob.
A teraz by to malo byť akože že plošnejšie, malo by to, najmä to ocenia ľudia, ktorí napríklad idú kupovať nehnuteľnosť na vidieku, nejakej obci, alebo nejakom menšom meste, kde sa na to banka pozerá, že no, je tu vyššia rizikovosť, nezamestnanosť tu rastie,
jasné.
Ekonomike sa moc nedarí.
Tam sa aj dostaneme, tam máme ešte aj demografiu a tak ďalej, a tak ďalej, že vlastne nejakým spôsobom, či vôbec môžeme v niektorých regiónoch očakávať nejaký rást alebo stagnáciu. K tomu sa ale dostaneme. Každopádne nevytvorí ale toto povedzme nejaký priestor na špekulácie a dostávam sa vlastne k tej druhej časti, ktorú vlastne MBSK navrhuje od oktobra. To konkrétne teda, že vlastne investičné nehnuteľnosti budú ťažšie prístupné pre tých, ktorí už momentálne majú vlastne nejaké dve nehnuteľnosti, tak tú tretiu, ktorú by chceli financovať bankou, tak ten pomer tam bude práve naopak, tam sa vlastne zvýši, že bude potrebné mať 30% svojich vlastných zdrojov a 70 by mohla poskytnúť banka. Nevytvorí to tým pádom priestor trošku na špekulácie, povedzme, že tú druhú nehnuteľnosť teda budeme prepisovať na nejakých príbuzných, aby sme aj tak si vytiahli vlastne tú tretiu?
Je to dosť pracný postup, ktorý by nastal, ak by sa niekto takto rozhodol, že za účelom tohto pri 10% financovaní. Akože ono, to nie je až také poleno pod nohy pre niekoho, kto je presvedčený, že toto je ten pravý zmysel podnikania a zároveň už sa nájdu banky, ktoré vás nechcú v prípade toho, že máte viac ako dve nehnuteľnosti. Už vám neponúknu tretiu, možno na výnimku a štvrtú už vám vôbec nedajú. Že...
Jedine, že by sme to vykešovali a to už sa vlastne nebavíme
to sa,
s bankou.
O tom, že toto s tým nemá nič spoločné, lebo ak si to zoberiete, tak ten problém, alebo toto sa asi snaží poraziť problém, že z trhu odchádzajú nehnuteľnosti, ktoré sú určené práve pre týchto mladých ľudí. To sú tie štartovacie, jednoizbové, dvojizbové, ktoré by tí mladí chceli a zároveň ich chce aj niekto rozvedený, niekto nejaký vdovec, možno vdova, že to je úplne že ideálna nehnuteľnosť pre viacero kategórií. No a tu sa deje to, alebo tu sa demonstruje tým, že nedáme im 80% financovanie, dáme im len 70%. No ale tento kupuje tieto nehnuteľnosti z trhu a odoberá ich z trhu, to nie je človek, ktorý príde do banky, zoberie si hypotéku a následne, lebo oni ešte naražajú na to, že následne, lebo to, čo vyšlo z tých dát, je, že v minulom roku viac ako 50% nehnuteľností, ktoré boli predané, či sú to byty alebo domy, bolo predané človeku, ktorý už jednu nehnuteľnosť má.
Okay.
Čiže oni majú taký úsus v tom, že alebo myslím si, že oni stiahnú tí kupujúci takto ponuky z inzercie a tým mladým nezostane nič. Tak znižme im to financovanie na 70% a tým sa to vyrieši. No ale to nie sú ľudia, ktorí, ako som spomínal, na páku, na hypotéku kupujú tieto nehnuteľnosti. Mm-hmm. To sú skôr ľudia, ktorí majú tú diverzifikáciu investícií tam.
Jasné, rôzne.
A povedia si, že však tie byty stále rastú, dá sa to chytiť, ja kúpim ďalší byt a nechám ho prázdny.
A to, tam som sa presne aj chcel dostať, že vlastne, ak sa nemýlim, tak niekde 10% vlastne napríklad iba v Bratislave, 10-15% je teda úplne prázdnych, čo samozrejme potom kriví ten realitný trh a práve aj mladí ľudia, lebo veď, ak sa, opäť, ak sa nemýlim, tak to sú najmä tie byty, ktoré sú, že tie štartovacie, jedno, dvojizbové, možno nejaké garzonky a tak ďalej. Čo teda vlastne celé toto opatrenie, či už hovoríme o tom znížení vlastných nákladov, alebo teda vlastnej sumy, ktorú potrebujeme, alebo zvýšení naopak pre tých, ktorí by chceli kupovať tretiu nehnuteľnosť, čo to urobí s realitným trhom? Čo môžeme očakávať, povedzme, že od októbra, ak by to prišlo do platnosti?
Vstupuje tam viacero faktorov do toho, aby sme vedeli, čo všetko ovplyvní realitný trh. Toto je jedna z tých pozitívnych správ v prípade financovania pre mladých ľudí. Mm-hmm. Určite to pomôže nejakej skupine ľudí. Nedovolím si tvrdiť, že to budú ľudia, ktorí doteraz boli nefinancovateľní a zrazu budú mať na nehnuteľnosť. To si nemyslím, lebo aj tie ceny nehnuteľnosti nám stále rastú. Mm-hmm. Je veľký predpoklad, že sa ešte budú zvyšovať aj úrokové sadzby, čiže si požičiavame drahšie, čiže to nám zase zobere z toho rozpočtu
peniaze. Tam sa tiež dostaneme, jasné.
A tým pádom to nebude mať, že není to nejaký akcelerátor toho, čo sa bude diať v prípade nákupov pre mladých ľudí. Mm-hmm. A zároveň to nie je ani nejaká výrazná prekážka, že ak sa niekto ide financovať pri kúpe tretieho bytu na hypotéku investičného, lebo už ani to sa neoplatí. Hej? Že už to, ak si zrátate na nejakých 120 tisícoch pri priemernej úrokovej sadzbe, pri trojročnej fixácii, je mesačná splátka niekde okolo 550 eur. Mm-hmm. Ak tomu pridátate fond oprav, fond na môže to už je staršia nehnuteľnosť.
150 eur minimálne, jasné.
Tak, a ešte, keď to chcem kupovať tak, že musím si požičať nejaké peniaze, lebo nemám tých 20%, jasné, alebo tých 30%, tak sme niekde na možno 1000 eurách a prenajmem 120 tisícovú nehnuteľnosť za 500, 600, no. 700 eur. Čiže 300 strácam každý mesiac. Že to už mi nedáva taký zmysel.
Tak už sa nebavíme o investičnej nehnuteľnosti, samozrejme. Tak. Každopádne, ja by som ale tam som skôr narážal na to, že či sa nemôže stať teraz, keď povedzme, že máme nejaký trh, ktorý už teraz je naozaj, že tie ceny nehnuteľnosti sú naozaj nepomerne vysoké k tomu, čo my zarábame, ešte na nás aj konsolidované a tak ďalej, tak či sa nemôže stať, že teraz, keď sa uvoľnia tie pravidlá a vlastne tí ľudia prídu do toho trhu, pretože odrazu už budú mať aspoň tých 10% vlastne na tú základnú nehnuteľnosť, že či teda predávajúci nezareagujú tým spôsobom, že aha, mne tu prišli noví záujemcovia, tak ja môžem automaticky zodvihnúť cenu.
Ono, tá inzerovaná ponuka sa ako keby zväčšuje. Že nedeje sa to, že z trhu miznú...
Zväčšuje sa naozaj?
Áno, áno. Máte to dokonca aj v prípade viacerých regiónov, nie je to len pri hlavnom meste, sa nám ako keby zväčšuje ponuka inzerovaných nehnuteľností. To znamená, že skôr klesá dopyt. Tá ponuka je silná a s tým... Teraz vyšlo zo štatistík, že sa stáva najmenej za posledných 15 rokov.
No, veď práve to?
Hej, to sú aktuálne rozpracovanie, ale vy tu máte ešte ten starší sekundárny trh nehnuteľnosti, ktoré sa naopak vracajú do toho obehu. To sú presne tie nehnuteľnosti, ktoré doteraz mohli byť prázdne a vracajú sa, že idú sa predať. To sú nehnuteľnosti, ktoré, kde ten prenajímateľ si povedal, že keď si len zoberiete štatistiku, že medziročne pribúda na trhu s nájmami, teda nehnuteľnosťami, ktoré sa prenajímajú, v závislosti od veľkosti miest, sú to dvojciferné čísla. V Bratislave to bolo niečo cez 25% nových prenajmov, nových bytov, ktoré išli do prenajmu. A v tých menších mestách sú to niekde na úrovni 5 až 10, niekde 15% prípade stále krajských miest. A tu sa rozprávame o tom, že pre veľa ľudí to dávalo zmysel zobrať si presne úver alebo kúpiť nehnuteľnosť a prenajímať ju. Ale už ono to nie je také terno. Ten, kto si tým prešiel, môže akože posúdiť, že to je naozaj že práca na druhý úväzok. Toto nie je, že ja niekde niečo mám a prichádzam.
Navyše ešte s tými úrokovými sadzbami, ktoré máme teraz, kedysi by to asi bolo atraktívne pri tých úrokových...
Ceny energii nám narastli.
Áno, tam boli úrokové sadzby okolo 1%, niekedy aj pod 1%, tak vtedy sa to asi oplatilo. Samozrejme, no každopádne teda, ako sme sa ale my dostali vôbec do tohoto stavu? Ako sme sa my dostali do toho stavu, že máme tu drahé nehnuteľnosti, ktoré áno teda cirkulujú, aj nám teda sa zvyšuje trošičku tá ponuka, ako ste práve teraz spomínali, napriek tomu my, a hovorí sa to v podstate všade, nie sú na to peniaze. Nemajú na to ani mladí peniaze a tí, ktorí kupujú tie nehnuteľnosti, tak sú to väčšinou naozaj tí veľmi zámožní ľudia, ktorí si to vedia dovoliť. Ako sme sa tu dopracovali?
Dostali sme sa sem tak, že mali sme tu zhruba pred 7 rokmi ceny nehnuteľnosti, ktoré boli vzhľadom na to, aké boli výšky príjmov, veľmi dostupné. Zareagovala na to nedostupnosť bývania, to znamená, alebo ľudia zareagovali na nedostupnosť bývania, kde sa začali húfne skupovať nehnuteľnosti a tie vytvoril sa vysoký dopyt. Tá ponuka nebola silná a vytvoril sa vysoký dopyt. To viedlo k tomu, že sme mali niektoré roky medziročné nárasty cien nehnuteľnosti o viac ako 20%. Mhm. Teraz je to dobeh toho, čo sa deje vzhľadom na to, že ten záujem klesá. Ale ten motor toho celého, ktorý boli lacné úvery. Vy ste si dokázali požičať ešte pred covidom najlacnejšiu hypotéku na úrovni 0,4% boda, dokonca 0,365, oni to majú tak marketingovo podchytené, jedna nemenovaná banka. A to spôsobilo, že v kombinácii s ďalšími vecami, ktoré boli napríklad, že pán Beblavý, niekdajší politik, dnes teda už je mimo politiky, ale on presadil jednu vec, ktorá bola možno myslená veľmi dobre, ale spôsobila taký úverový turizmus. Vy keď ste chceli vyplatiť úver, ktorý ste mali v banke, lebo vy neprenášate úver, keď refinancujete. Vy vyplácate starý úver novým úverom. A vy keď ste vyplácali starý úver, mali ste 5% pokutu.
Okay.
A následne on spravil to, teda tú zmenu, alebo jeho nápadom bolo spraviť zmenu, ktorá prešla neskôr v parlamente na 1%. A dokonca sa našli banky, ktoré toto 1% vám preplácali, keď k ním prenesete ten úver. Čiže tu sa rozbehol obrovský bankový turizmus, ľudia si začali požičiavať húfne a húfne, a ceny nehnuteľnosti...
Neboli za to žiadne pokuty v zásade, no?
Presne, otvorili sa dokorán dvere. A ceny nehnuteľnosti, ich hodnotu určovali realitní makléri. Oni prišli takto do bytu a že no my sme rozmýšľali, že by sme dostali 70 000. A on že, ja som teraz takýto predal za 100. Tak vyskúšajme za 100. Bum, predalo sa. Nový štandard pre toho realiťáka bolo, že 100 000 to je teraz takýto byt.
Čiže z toho úplne Eldorado sa tu, že jednoducho každý si mohol hovoriť, čo chcel, najmä teda tí realiťáci, že OK, táto nehnuteľnosť, dajme tomu, len tak od oka trepnem?
V krajskom meste sa ceny týchto štartovacích nehnuteľností behom 6 rokov dostali na trojnásobnú hodnotu. To, čo stalo 60 000, dnes stojí 180 000. V tom istom stave. Stačilo akože zanknúť pred tými 6 rokmi, prísť tam po 6 rokoch odomknúť a zrazu ste boli v nehnuteľnosti, ktorá stojí 180. To je akože true story, že dneska jete na inzertné portály a vidíte, že presne tá istá nehnuteľnosť. Ono je veľmi zaujímavé, keď kupujú ľudia teraz tie nehnuteľnosti a vidia, vy tam musíte dokladovať tú pôvodnú kúpnu zmluvu. A kopec mojich známych, okay, keď vidí, že ten, čo mi to predal, to kúpil za 60 000 a ja to teraz kúpujem za 150 000 za 160.
A on to kúpil... A to je koľko? 5 rokov, 6 rokov dozadu?
On to kúpil pred 5 rokmi. On to nemal, že 40 rokov. Že to, presne, to Eldorado vytvorili podmienky, ktoré boli na úvod myslené dobre, ale to je presne aj teraz to, že my neviem posúdiť presne, aké dopady bude mať toto opatrenie Národnej banky Slovenska, lebo my sme národ vynaliezavý a ono sa vždy to, čo je myslené ako pomoc, môže ukázať ako podnikateľský nápad pre niekoho.
Ja som sa preto pýtal aj na to, že či sa náhodou tam nebudú objavovať špekulácie. Ja som teda spomenul jeden príklad. Každopádne uvidíme teda, ak to prejde a že čo sa stane. Hovoríte, my sme vynaliezavý národ.
To, čo hovorí proti tomu, aby sa tie špekulácie, je, že je fakt, že to 90% financovanie z trhu vôbec nezmizlo, hej? Že ono tu stále bolo prítomné. Keby úplne zmizlo a teraz sa vracia, tak si dovolím povedať, že by to malo oveľa väčšie dopady a oveľa citeľnejšie by to bolo, ako to bude teraz.
Lebo v podstate, keďže už tu, alebo respektíve stále máme to financovanie 10 na 90, tak už aj teraz mohli byť tie špekulácie tým pádom.
Boli určite.
Takže určite aj boli, samozrejme. Každopádne, ešte tu mám jednu vec zaujímalo by ma, keď sme pri tom realitnom trhu, sme si povedali, že ako sa to, kde sa to zdeformovalo, kde sa zaseklo to koleso, alebo teda v tomto prípade príliš rozbehlo to koleso, tak ako sme na tom vlastne s realitným trhom a dostupnosťou bývania teraz? Trošku sme naznačili, že tie ponuky, tá ponuka prichádza stále je tu viac a viac bytov, ale ja mám pocit, že ako je možno, že keď rastie ponuka, tak aj rastie cena tých nehnuteľností. Nemalo by to byť naopak? Keď rastie ponuka a je málo ľudí, ktorí si to vedia kúpiť, tak by malo predsa klesať tá hodnota, nie?
Ono, to je presne to, že do toho trhu vám vstupujú nielen ľudia. Nepozeráme sa na ne, my sme sa prestali pozerať na nehnuteľnosti ako na bývanie. My sme sa na ne začali pozerať aj ako na investíciu, ako na môj pasívny príjem, možno aj ako hlavný príjem. Že tu sa objavila naozaj že skupina ľudí, ktorí majú že niekoľko jednotiek bytov možno.
To sú tie, že byty, hej, čo sa môžeme hovoriť
presne,
takto.
Presne, že veľa ľudí tomu uverilo a možno aj kvôli tomu, že sa tomu robilo strašne silné promo, že aké to je jednoduché. Bohužiaľ, ono sa vždy, tí ľudia, ktorí robia takúto osvetu podnikaniu, alebo teda kúpe bytu, ktorý sa následne prenajíma a hovorí o tom, že ako je to úžasné, oni sa vždy vracajú v čase. Oni nepovedia, že teraz som kúpil nehnuteľnosť a prenajímam ju. A som z toho toľko a toľko v pluse. Oni vám vždy povedia, že no, ja som prvý byt kúpil pred 6 rokmi a začal som na to. A to je vždy tá história, kde sa vraciate do tých možných časov, ktoré sú pre tých dnešných, ktorí by s tým chceli začať, nemožné. Lebo vy neviete cestovať v čase a dostať sa k tým istým podmienkám, že 1% lacné úvery, lacné byty.
Jasné.
To dnes nie. Dneska máte relatívne drahé úvery a máte nedostupné bývanie. Aj kvôli tomu, pretože veľa ľudí, máte tú štatistiku niekde na úrovni 39% ľudí, ktorí minulý rok kúpili nehnuteľnosť, alebo respektíve si zobrali hypotéku, už mali nehnuteľnosť. 39% nových úverov. To je obrovské číslo, ktoré zrejme môže zastaviť to znižovanie toho financovania, ale skôr nie, lebo to by ste potrebovali väčšie buchnutie po prstoch tým ľuďom, ktorí takto rozmýšľajú.
Aj na to sa spýtam, že čo by sme teda mohli urobiť, respektíve, že čo by teda potlačilo tú cenu nehnuteľnosti dole. Zostanem ale pri tých, a vy ste to nazvali, že tí, čo robia túto osvetu podnikaniu, tak ja to veľmi spaušalizujem, ale ak teda všetci títo, ktorí hovoria, že áno, že ja na tom zarábam, lebo mám 1, 2, 3, ja neviem, 5, 10 bytov, trepnem, tak oni na tom zarábajú len vďaka tomu, že to kupovali teda niekedy v minulosti, 5, 6, 7 rokov dozadu a teraz je už takéto niečo absolútne zo stola. Už sa s tým nedá urobiť niečo takéto, áno? Správne tomu rozumiem?
Ak by sme sa pozreli na to tak, že dnes tu takto sedíme a dnes sa rozprávame o nejaké konkrétne. Nevieme, kde sa budú ceny nehnuteľnosti, okoľko nám narastú na budúci rok. Hej, nevieme to. To je premenná. Ale ak by sme vychádzali minulý rok, že minulý rok tie ceny nehnuteľnosti boli teda paušálne o 14% lacnejšie, ale aj napriek tomu úvery boli niekde na úrovni, kde sú dnes s minimálnymi odchýlkami. Mm-hmm. Dnes je priemerný, ako som spomínal, 3,6 v tých ponukách bank, vtedy to mohlo byť 3,3, 3,2. To znamená, že ten rozdiel tam nebol až taký veľký v tom, koľko som preplácal banke. Ale aj tak som si bral tú nehnuteľnosť tým, že som nejakých 100, 150 eur po tom, čo som mu prenajal, bol v mínuse. Keď sa rozprávame o staršej nehnuteľnosti, pri tej novej si to priplatíte, čiže tá suma je oveľa vyššia, ale za tých 120 tisíc, ak sa dnes pozrieme, čo si dokážete kúpiť na trhu, tak v krajských mestách sú to naozaj, že byty nutné alebo určené na prerábku, čiže zajtra tam nemôžete dať nájomníka, možno nejaké garzonky, jednoizbové byty by sa našli, ale to nie je možno niečo, čo zase tá druhá strana chce.
Jasne.
A keď a pokojne sa môže stať, že vy za pol roka tam vystriedate troch nájomníkov, čiže už vám to ide do toho času. Čiže tam je otázne si zodpovedať, či na tom zarábam dostatočne versus koľko času tomu dávam a či to mám vyrátané tak, že som naozaj že reálne aspoň 100 eur z toho v pluse. Ale tá vaša otázka smerovala k tomu, že či sa to dnes oplatí, pribúda prípadov, že tí ľudia viac doplácajú, ako na tom zarábajú. Ak sa rozprávame o tom, že dnes by sme išli do takejto kúpy nehnuteľnosti pri dnešných úrokových sadzbách, nemali by sme na to nejaké súkromné financie, možno by sme mali tých 20%, tak by sme, no skôr boli v mínuse. Skôr, ako na nule by sme boli skôr v mínuse.
A keď to porovnáme, lebo bavíme sa o tej mesačnej splátke, že by sme teda dodávali do toho ešte nejaké peniaze, 100, 200 eur, bolo by to rôzne samozrejme, možno menej, možno viac, ale veď tá nehnuteľnosť predsa rastie. Je tu jediné obdobie, teda ten COVID na chvíľočku, kedy ceny nehnuteľnosti išli dole, inak nám vždycky rastli, tak práve tento rozdiel, kde samotná nehnuteľnosť rastie a to, čo ja do nej dávam každý mesiac, tak nevyrovná sa to, alebo práve neprevyšuje ten rast nehnuteľnosti to, čo ja do toho ešte navyše investujem ten každý mesiac?
Vy neviete, či nehnuteľnosti budú rast, ako som spomínal. Mm-hmm. Ono je to dosť krehké. Ono sa to nezdá, ale je to dosť krehké. My ak budeme pokračovať v tomto tempe, ktorý máme na trhu nehnuteľnosti v prípade cien a budú nám úrokové sadzby stagnovať alebo jemne sa navyšovať, ako sa aj navyšujú, tak budeme mať najhoršiu dostupnosť bývania z pohľadu finančných ukazovateľov, finančnej dostupnosti za posledných 15 rokov. To je budúcnosť. Hej? Že potom tu máme demografiu, že tie nehnuteľnosti narazia na svoj strop kupujúcich. Národná banka Slovenska zároveň v tej pondelkovej minulotýžňovej správe uviedla, že máme za sebou ako keby strop tých hypotekárnych úverov v podobe nových úverov, ktoré sa dávali na nehnuteľnosti a skôr očakáva zjemnenie toho tempa, že už to nebude narastať, ale skôr to bude klesať a ten strop ako keby máme za sebou. Toto sú všetky aspekty ešte k tej demografii. Hej?
Jasné.
Že my patríme medzi krajiny, ktoré sú najstaršie alebo najrychlejšie starnúce krajiny, či už v Európe, ale v eurozóne.
Ešte aj s Maďarskom a ešte s niekým.
Taliani. Paradoxne tie južné krajiny. A presne, že tu sa z toho vytvoril nejaký biznis, lebo tu boli lacné úvery. Keď tu lacné úvery nebudú a budú tu s nami dlhšie tieto úrokové sadzby, ktoré máme a do toho majú rast ceny nehnuteľnosti, do toho nebudú rásť mzdy takým tempom, aby im konkurovali.
Jasné.
Nedaj Bože, príde nejaká recesia alebo možno kríza, čo je v krajine, ktorá má 5 automobiliek, že naozaj, že nepredvídateľné
jasné.
V úvodzovkách, tak toto bude to prvé, čo začne padať na svojej hodnote. A tak, jak dokázali za rok naraz o 14%, tak môžu veľmi rýchlo strácať na svojej hodnote. Národná banka Slovenska nemá mandát na to, aby zaviedla nejaké ďalšie zdanenie tých nehnuteľností. Že vy máte 4 byty, tak na štvrtú už budete mať vyššie. Ona to nemá mandát. Ale ak sa tu vytvorí vláda, ktorá bude chcieť naozaj konsolidovať, reálne konsolidovať, tak toto bude veľmi easy cesta k tomu, aby došla k peniazom. Len...
Čiže toto je cesta, lebo ja som zase napríklad videl jeden názor v tom, že ak už my máme teda jednu, dve a povedzme, že by sme išli do tej tretej nehnuteľnosti a niekto by sa rozhodol, že ide zdaňovať vlastne vlastníctvo nehnuteľnosti, je úplne jedno, môžeme sa baviť na metre štvorcové, môžeme sa baviť aj na hodnotu nehnuteľnosti. Ale ja, čo som videl ako keby protiargument, tak ten sa týkal toho, že už aj tak ten človek v tomto naozaj veľmi náročnom daňovom mixe, ktorý tu my máme, tak si zarobil na to, aby mal na tú nehnuteľnosť. A my by sme ho išli teraz znovu zdaňovať, že niekto teda hovorí o dvojitom zdanení. Čo si myslíte o tomto argumente v rámci tohto?
Banky to majú bežne. Banky majú dvojité zdanenie. Dodatočné zdanenie bank formou bankového odvodu je to, čo tu rozprávame sa teraz. Že banka platí dvakrát daň. A tu nehľadáme rácio. Tu hľadáme to, že sa veľmi rýchlo viete dostať k objemu peňazí, ktorý je ťažko vyčísliteľný, lebo tu máte ten čierny trh, že nie každý priznáva, koľko prenajíma.
Tam je to veľa, jasné.
To nevieme, ale ja nehovorím o tom, že to má rácio a že tí ľudia sú v nevýhode. Jasné, že sú. Že tu sú iné nezmyselné a dane, ktoré platíme, ale ide o to, že vy lusknete a máte. Máte ďalší príjem.
Nízko vysiace ovoce, áno.
Tak, tak. Môže sa to pokojne spraviť.
A môže? Je to podľa vás cesta?
Cesta k čomu?
Cesta k tomu, že by možno aj teda tým pádom ľudia nešpekulovali toľko, že by nekupovali možno tú tretiu a neviem koľka tú investičnú nehnuteľnosť, aj keď sme sa teraz bavili, že už je to teda otázka, že či je to stále investičná nehnuteľnosť, bolo by teda takéto zdanenie viacerých nehnuteľností cestou k tomu, aby sa teda možno aj ten trh trošičku opravil alebo zreguloval alebo vyrovnal, akokoľvek to už nazveme?
Určite by to prinieslo menšiu motiváciu ľudí kupovať tie nehnuteľnosti investične. Určite by to veľa ľudí odradilo a určite by to vrátilo veľa nehnuteľností na trh.
Mm-hmm.
Pre ľudí, ktorí majú niekoľko tých bytov, lebo to sa nerozprávame, že to sú že milionári, ale to stačilo byť, že správny čas na správnom mieste, veľmi nedávno, a vy ste dokázali za cenu, ktorú dnes predstavuje dvojizbový byt v krajskom meste, kúpiť tri. Za tie isté peniaze má tri byty. To sú obrovské peniaze dnes versus koľko to stálo vtedy. A to sa bavíme naozaj, že 5 rokov dozadu. To nie je, že Ľudovič tu rob dobie.
A keď sme inak pri tých cenách nehnuteľností ešte stále, tak a hrá do toho samozrejme aj tá demografia, my sme ju trošičku spomínali. Ja by som sa na to pozrel trošičku regionálne, ak môžem. Kde je vyššia pravdepodobnosť, že tie ceny nehnuteľností, keď už teda aj nejakú nehnuteľnosť máme, tak aby nám možno neklesala, aby minimálne aspoň stagnovala. Po prípade, ak by tam bol nejaký rast, tak super, lebo je naozaj faktom, že keď to poviem tak ľudovo, vymierame, ak s tým niečo neurobíme, tak budeme mať v budúcnosti problém, vidíme to v Japonsku a tak ďalej, to je tiež jeden z príkladov. Tak kde tie ceny nehnuteľnosti si budú držať minimálne to stabilné miesto na trhu?
Tam, kde je ekonomika. Naozaj, že tam, kde sa deje, tam, kde pribúdajú pracovné miesta. Tam
čiže
sa...
krajské mesta a poviem to hlúpo, že západ?
Možno aj, že blízko z tej najhlavnejšej trate, ktorú tu máme, že D1-ky.
Hej? A, okay.
Že blízko z D1-ky, keď ideme hore, okolo Trenčína, tak tieto ceny nehnuteľnosti stále predstavujú reálnejší pohľad na to, že koľko si za ne ľudia pýtajú a kde je tá reálna hodnota, hej, tej nehnuteľnosti. Plus tie niektoré mesta na Slovensku, tie západnejšie krajské, ako napríklad Trnava, Trenčín, Žilina, Bratislava, to je úplne iný trh. To keby nebolo Slovensko, čo sa týka reality. Tu rastú ceny extrémne rýchlo, tu chýba veľmi veľa nehnuteľností. Mm-hmm. Sem sa ľudia sťahujú veľmi radi z celého Slovenska. Čiže to, čo sa deje tu, možno aj v Košiciach, ktoré to tak sťahujú tiež regionálne, tak to neplatia, nemôžeme to porovnávať so zvyškom Slovenska.
Čiže to je úplne zdeformovaný trh, keby sa ideme pozrieť, ja neviem, teraz trepnem na Gemer alebo niekde, tak tam je to ako tak, že zreálnené, keď to mám tak povedať?
Tam odchádzajú ľudia, to je ten problém, že mladý človek má problém zostať v Gemeri a povedať si, že idem si tu plniť sny. Hej? To je problém. Nie je to nereálne, klobúk dole pred ľuďmi, ktorí idú týmto smerom, ale viacej ľudí ide týmto smerom, že idú do Bratislavy a tým pádom sa tu vytvára väčšia potreba či už kupovať, alebo bývať, alebo aj ten, ako som spomínal, ten trh s nehnuteľnosťami určenými na prenájom sa v Bratislave ako keby vymýka spod kontroly a to je aj na druhej strane zlé, pretože čím viac tých nehnuteľností bude, tak tým budú musieť byť kvalitnejšie, inak pôjdu dole na svojej hodnote. Čiže budú lacnejšie nájmy, ako prirodzene vo zvyšku Slovenska. Že vám sa môže stať, že v Bratislave dostanete menej peňazí a bude oveľa ťažšie prenajať nehnuteľnosť, ako napríklad v tom Gemeri, lebo tu bude toho veľa. A keď sa niečo udeje, tak to môže pocítiť ten prenajímateľ v Bratislave oveľa suverénnejšie, že zostane neobsadená tá nehnuteľnosť, bude musieť ísť s cenou dole, bude sa snažiť ju predať, ako napríklad niekto, kto má kontinuálne možno 10% nižší ten nájom na Gemeri, lebo mu tam býva ten pán už niekoľko rokov.
A posledná téma, ktorú sme, samozrejme, rozobrali sme ju tu čiastočne, ale jedna vec ma k nej zaujíma, tak to sú hypotéky, pretože tá situácia, ktorá je vo svete tentokrát, je naozaj, že stále napätá, vidíme to už vlastne 5. rok, čo robia teda Rusi našim susedom, zároveň na Blízkom východe, ten konflikt naozaj, tam reálne nikto nevie, že kedy čo sa stane a akým spôsobom, kto po sebe vystrelí. Automaticky uzavretý Hormuzský prieliv, naozaj to tlačí na to napätie, ktoré je vo svete a to tlačí aj na hypotéky nie MBSK, ECBčka. Ak sa nemýlim, tak tuším, že minulý týždeň alebo 2 týždne dozadu už oznámila, že áno, že ideme zvyšovať pravdepodobne o nejakú teda tu nejaké tie body hore úroky, tak môžeme očakávať ďalšie zdražovanie hypoték, ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb v blízkej budúcnosti?
Európska centrálna banka sedí pravidelne na tzv. Zasadnutiach, kde sa venuje monetárnej politike. Inak povedané, rieši cenu peňazí. Veľmi jednoducho povedané. Takéto zasadnutie má aj tento týždeň a ako ste povedali, s najväčšou pravdepodobnosťou príde k tomu, že na tomto zasadnutí zvýši úrokovú sadzbu o 0,25% boda. Bude to po veľmi dlhej dobe, relatívne od tých zvyšovaní, ktoré sme tu mali, prišlo k tomu, že zastagnovali sa ceny nehnuteľnosti, úrokové sadzby, ale presne ako ste zdôraznili, geopolitika je to číslo jedna, čo ovplyvňuje ten, dá sa povedať, že celú ekonomiku sveta. Ak sa pozrieme na to, že pred celým konfliktom na Blízkom východe bola prezidentka Európskej centrálnej banky pani Lagardová často konfrontovaná s tým, že kedy už zníži úrokové sadzby, tak dnes je konfrontovaná s tým, že prečo ich ešte nezvýšila. Mm-hmm. Že ono je to naozaj, oni sú zase inštitúcia, oni nie sú ako keby banka, ktorá musí reagovať na to, čo sa deje vo svete. Ona sa snaží vytvoriť podmienky, ktoré prídu ako niečo, na čo bude treba reagovať zo strany tých konkrétnych bank. Čiže očakávania trhu, inak povedané, trh sa už pozerá na to, že Európska centrálna banka tie sadzby zvýšila. To nie je, že Európska centrálna banka 11.6., kedy má zasadnutie, zvýši úrokové sadzby a vy na druhý deň zbadáte, že Tatra, VUBčka, ČSOBčka, všetci zvýšili.
Že banky už na to stihli zareagovať?
Áno, banky už to majú premietnuté vo svojich úrokových sadzbách, lebo tam je viac ako 90% na pravdepodobne, že sa tak udeje.
Takže už to urobili dopredu a nemusia to potom riešiť, čiže odpoveď na moju otázku, už teraz nemusíme v najbližšom období očakávať ďalšie zvyšovanie, alebo práve to môžu banky využiť ako, ja to nazvem, že výhovorku na to, že ešte by sme zvýšili, alebo...
Pre nich nie je kľúčové to, čo robí Európska centrálna banka, a pre nich je kľúčové to, aká je tá cena peňazí. A do tej vstupuje niekoľko faktorov. Pre nás, Slovákov, do toho vstupuje aj rating našej krajiny, že my máme nejakú rizikovú prirážku na našich dlhopisoch, ktorá keby sa zlepšila, tak to, či Európska centrálna banka zvýši alebo nezníži, ona by mohla pokojne Európska centrálna banka trikrát zvýšiť a financie v našej krajine by sa nejako zlepšovali, naozaj by sme tu mali konsolidáciu a náš dlh by klesal, tak by nám narastal ten rating a naša riziková prirážka by klesala, čiže my by sme došli do bodu, že naše úroky by klesali v bankách a zároveň ECBčka by si mohla robiť, čo by chcela, nás by sa to až tak výrazne netýkalo. Ako napríklad Nemci a tak ďalej. Že oni majú tú rizikovú prirážku oveľa nižšiu ako my a my tým pádom si to často zamieňame, že to, čo robí ECBčka, sa deje aj v bankách.
Nie, takže to pre nás nie je až také smerodajné.
Je to jeden z faktorov.
Je to iba jeden z faktorov. Tak povedzme, vytvorím imaginárny scenár, ktorý sa teda deje opačným spôsobom a že by sa nám teda zlepšovali verejné financie, že by nám teda ratingové spoločnosti, ktoré, ak sa nemýlim, tak niektoré nám to nechali na rovnakom vlastne ratingu, niektoré nám znížili o nejaký ten jeden bodík alebo tak. Tak teraz by sa nám zlepšovali, čiže mohli by sme očakávať znižovanie úrokových sadzieb teoreticky, samozrejme ako jeden z tých faktorov. Tak k čomu som teda smeroval je, že ak by sme my mali dobré verejné financie, ak by Slovensko prosperovalo, tak naše úrokové sadzby sú kde? Mohli by byť na 2%, mohli by byť na
Oni by sa odvíjali od tej kľúčovej úrokovej sadzby, len by tam nebol taký rozdiel medzi nimi. Hej, že,
OK, kľúčová je teraz koľko?
Teraz po tejto úprave bude na 2,25%. Teraz je 2%.
Čiže 2%, 2,25. Aha, OK.
A versus najlacnejšia hypotéka je
3,6.
Pardon, to je ten priemer. Najlacnejšia je niekde na úrovni 3,38%.
Takže my by sme boli niekde pekne okolo
2%. Tam máte nejakú
2%,
maržovosť banky a tam máte zároveň aj tú rizikovú prirážku, čiže tam do toho vstupuje niečo, ale pokojne sa môže stať to, čo ste hovorili, že áno, že naše úrokové sadzby by klesali.
Ak to poviem tak rovno napriamo, tak teda vláda Slovenskej republiky, keď tvrdí, že tie ratingy sú v pohode, sú dobré, toto je super, že nám vlastne iba nám trošku znížili, to sa nič vôbec nestane, klame?
Nechcem povedať, že klame, ale to, že sa tie ratingy veľa prezradzajú. To nie je len o tom, že sa naše úrokové sadzby nemôžu znižovať tak, ako v krajinách, ktoré majú lepšie spravované financie, ale znamená to veľkú správu a jasný message aj pre tých investorov, ktorí prichádzajú do tejto krajiny. Hej? Oni si pozrú v porovnaní 4-5 krajín, ktoré sú v našom regióne, takéto hodnotenie, či už je to S&P, alebo je to Moody's, alebo akákoľvek iná.
Ďalej, jasné.
presne, ako je to akákoľvek iná ratingová agentúra a zbadajú, že títo majú výborné, títo majú stále ten pozitívny výhľad a tu je niekto, k tomu sa 3 roky po sebe stagnuje alebo zhoršuje. No, pre nich je jasná správa, že ktorým smerom sa iberú pre obrovskú investíciu, ktorú sa chystajú v tomto regióne spraviť. A toto je ten problém, že my prestávame byť konkurencieschopní pre tie iné regióny, pretože to máte také vysvedčenie. Vy keď potrebujete sa rýchlo rozhodnúť, tak si pozriete, človek má životopis to, alebo vysvedčenie, vy si ho pozriete, OK.
To som sa chcel, že my v podstate sme ako keby na takom trhu, kde my vidíme recenzie, keď si otvorím nejaký portál a tam sú recenzie, hviezdičky, tak OK, tak Slovensko, ja teraz si vymyslím, má 3 hviezdičky a opäť si vymyslím, Rakúšania majú 5, tak pôjdem radšej do Rakúska, áno?
A popri tom ešte všetkom, že premostie na nehnuteľnosti a majú jedny z najdražších nehnuteľností versus na to, aké majú platy. A niekto si povie, že wow, že tu čo sa deje v tejto krajine. Že...
To by sme aj my radi niekedy vedeli, to je pravda. Ešte teda zostanem pri štáte a to je vlastne moja záverečná otázka, že čo by mohol v tomto prípade robiť štát? Má vôbec štát ešte nejaké možnosti, okrem toho napríklad zdanenia nehnuteľnosti ďalšieho, alebo aj možno pri hypotékach, čo môže robiť štát na to, aby mohol pomôcť mladým ľuďom, akýmkoľvek ľuďom dosiahnuť na tú hypotéku a zlepšiť situáciu na tom trhu s nehnuteľnosťami?
Čo počúvame veľmi často od developerov je, že ten proces dokonca bol niekde aj vyčíslený, že vy kým si takto sadnete za stôl, že idete stavať nejaký projekt ako developer, tak prejde 8 rokov, kým vy ho že začnete stavať alebo postaviť.
Až 8, áno?
To sú, že áno. Že to sú presne, oni zverejní tie čísla, že niekde v priemere je to 8 rokov, koľko sú samozrejme, že dlhšie procesy a tak ďalej, ale že 8 rokov je ten priemer.
Štvrť života. Niekoho.
Pre niekoho.
No.
Ale toto je to, čo som tam smeroval, že zjednodušiť to pre tých developerov. To je to, po čom kričia developeri. Potom znížiť DPH na kupovanú takúto nehnuteľnosť. To je niečo, po čom aj Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska akože robí osvetu, že toto by naozaj pomohlo tým mladým, keby sa tam znížila do istého veku DPH pre kupované nehnuteľnosti ľudí do 30 rokov. Že to by im reálne pomohlo. A potom, čo sa týka tej otázky dostupnosti bývania, tak skupovať viacej nehnuteľností z trhu zase môže vytvoriť to, že zmenší sa ponuka a tie nehnuteľnosti, ktoré budú na trhu, ja si ich budem chcieť kúpiť, bude ich menej, tak budú narastať na svoje hodnote. Mm-hmm. Čiže to je naozaj že dvojsečné a to už sa aj deje, že sa nejaké nehnuteľnosti kupujú, dostávajú ich niektoré typy povolaní, typu nájomné bývanie.
Jasné.
Teda. Čiže toto. A podobné opatrenia, ktoré sa robia, ako kľudne Národná banka Slovenska povedala na margo tohto, že nechce, aby sa investičné bývanie formou tých hypoték úplne vytratilo, ale zase na druhej strane, ak máme viac tých nehnuteľností, tak to LTV, to ako mi banka prispieva, by pokojne mohlo klesať. Akože, prečo by to pri piatej nehnuteľnosti nemohlo byť 60%? Že nech to dá výraznú stopku pre pri ďalšej 50% a tým pádom by sa vám to krásne vyčistilo ten rybník a už by nikto nekupoval nehnuteľnosti s cieľom prenajímať ich. Lebo aj pre banku to je riziko. Vy keď dostanete úver na fyzickú osobu ako zamestnaný človek a zároveň kúpite nehnuteľnosť a tu začnete prenajímať, tak podnikáte.
A, v zásade áno.
A tým pádom, keď banka, Národná banka vám chce nejako pomôcť nejakým opatrením, tak vy ho viete využiť, vyťahnuť z toho peniaze a to je to, čo hrozí. Že tu by som sa vôbec do toho developerom pomôcť z DPH a to by mohlo zvýšiť počet nehnuteľností a to je to, čo potrebujeme. Ako náhle sa vám výrazne zvýši ponuka nehnuteľností, tak to zaútočí na cenu. Tá cena nemá dôvod rásť.
Povedal Matej Dobiš, výkonný riaditeľ finančného Kompasu. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie.
A vám ďakujem za sledovanie a vidíme sa a počujeme sa opäť na budúce.
Počúvali ste Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade, kde počúvate podcasty.